Yöne Aşgabat bilen swap bilalaşygynyň möhleti uzaldylmasa, Azerbaýjan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň gaz import etmezden öňüşüp biler diýip Interfax habar agentligi bir nefit gaz pudugynak çeşmesine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Türkmen Okut News neşrine göre Türkmen tarapy Azerbaýjana iwerilýän tebigi gazyň bahasy boýunça ulalaşyp bilmeýär. Iran International neşrine göre swap ulalaşygynyň besedilmegi gyş paslyny Iranyň demirgazyk sebitleriniň gaz üçünçüligini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligindäki media sereşdeleri swap ulalaşygynyň töwereginäki meseleler boýunça habar bermeýär. Türkmenistan, Iran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabrynda üç taraplyň gaz swap ulalaşygyna gol çekdi. Bu ulalaşyga laýyklykda Türkmenistan günnelik 5-6 milyon kub metr her ýylda takminan 2 milyard kub metr çene türkmen gazyny Iranyň üstünden Azerbaýjany berýär. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gönü gaz geçirji ulgamlary ýok. Üç ýurdun arasynda swap ulalaşygy 2022-nji ýylyň ýanwaryna güýje girdi. Ulalaşygyň ikinji ýylyna takminan 900 milyon kub metr gulay türkmen gazy Azerbaýjana eksport edildi. Türkmenistan bilen Iran arada ýyllyk kuwat häzir kuwatda 20 milyard kub metr çen gaz geçirmegi ukyp bolan iki sany geçirji ulgamy bar. Körpözü Qurtquyu qaz geçiricisi 1997-ci ildi. Dövlüt Abad Sarıq Sanqırın qaz geçiricisi 2010-cu ildi işe girdildi. Energiya xoğubtılığı boyunca Britaniyalı bilermen John Roberts 11-ci yanvarda da Atık Radiosuna veren interviyosunu Türkmenistanın Azerbaycana qaz ivermelerini toqtutmağının sebeplerini düşünmeğun öğren çetinliğini gurrun verdi ve bu yağdayın yurdun energetiki hizmettaş hükmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına aitdi.
I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muňy düşünmek düýbinden mümkin däl diýip hatlaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary, Türkiýa, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna iýermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý hiňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistan köpýlükleriň dowamyna hazyr üstü gaz geçirji taslamasy arkaly öz gazyny Azerbaýjanyň üstünden günü batar bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan swap bilalaşyklary arkaly Iranyň üstünden Iraga ýylda 9 milliard kub metr töwereg gaz ýetirmek babatyna ulalaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi dekabr aýyna türkmen gazynyň Iranyň üstünden Türkiýe hem ýetirilmeginiň maslahat edilendigini habar berdi. Iranyň newit ministri Javad Owji 2023-nji ýylyň iýulunda öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny import etmek babatyna ulalaşygy meýilleşdirýändigini ýalan etdi. Şol bir wagtda Iran Azerbaýjan bilen aradaky gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çene çykarmaga çalyşýar.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistany Azerbaýjan ugru boýunça gaz üçinçiligini kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almagy tinçmek üçin gaz sowdasyny täsir güýji hökmünde ulanmaga çalyşýarlar. Bu bolsa problemalara ýol açýar. Türkmenistanyň Irana we Azerbaýjana gaz ýetirmekde ygtybarlylyk babatynda awrayy ýokary däl.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deyip Roberts aýtdy. Türkmenistan suwdy edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyna tebigi gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagallaw etdiler. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebigi gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz sowdasynyň 3 esse töweregi ýokarlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň arasynaşdy. Bu çäre türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyny östürilýän ýetnişikli gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ulalaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplaý informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetik bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgazyk sebitleriniň energetik üçinçiligini hem kynygyna goýanyny verdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplaryň ulalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üpjün edýär. Deň möçberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi.
Iran will have to make up for it by putting more gas into North
Korea. Iran özünün demiradı gündoğur tevitlerine haz köp gaz ivermek arkalı emele gelen bu yağdayın özünü dolmalı bolar.
Northeastern Iran.
Deyip Britanyalı ekspert aytti. Türkmenistan İran uğur boyunca ekspert ediyen TV gaz serişlerini mundan odal 2018 yılda hem kış pasını kesipti. Adatik Radyo Türkmenistan'ın İran'ın üstülen Azerbaycan'a gaz öpçünçülüğünü kesmeğinin mümkün olan sebepleri var adı. Türkmen gaz devlet konserinden tesvir alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm gımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde göze iyiliyeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda Marı ve Levap vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Devlet dükkanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada gımmatladı. Bir çöğüsü arası arak dekabrın ayağında 30 manat bakılananı olsa, hazır 42 manada yokurlanıptır.
Deyip Mardaka haberçimiz aytı. Levaptaki haberçimiz gımmatlamanın 40 olay alkogollu içkilere təsir edindiğini haber veriyor. Geçen ay 30 manattan satılan araklar indi 35 manat. 60-70 manattan satılan araklar hazır 80 manat bakılanıyor deyip haberçimiz belledi. Gımmatlayış ve onun sebepler var adı yerli hakimiyetler tarafından açaçan bildiriş edilip düşündürüş verilmeyer. Azatlık bu barada yerli sövda idaralarından komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içkileri satyan dükkanların işgərleri gımmatlamanın sebebini yurda import edilen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölüğünün yokorlandırılan dövülen düşündürüyerler.
Çakır öndüren kerhanalar alkogollu içkileri öndürme için import edilen alkogollu önümlerden peydalanyarlar. Bu önümlerin gümrük tölüğünün yokorlandırılmağı yerli alkogollü içkilerin bahalarının gımmatlamağına getirdi.
Deyip Levaplı dükkan işgəri anonim şertte gurrun verdi. Türkmenistan'da daşarı yurtlardan import edilen alkogollu içkilerin koşmaça tölüklerinin yokorlandırlandığı barıda yurdun resmi medyasında ve hükümete taraftar neşirlerde hədirlikçe hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Yerli yaşayıcıların ençemesi anonim şertte haberçilerimize veren mağlumatlarında Novot'taki gımmatlamanın ilatın yasama arakları has köp öndürmeğine ve ondan peyda alınmağına getirecektiğini onun yandığını aittı.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaytam hiil taydan pes ziyanlı yasama araklar içip zehirlenyenler köp olur. Yine çilmin nırhını hem kaldırdılar. Yönü bu adamların temaki önümlerini çekmeyi bes etmeğine getirmedi. Gaytam olurun arzan ve ziyanlı mahorkanı nevelli çöplerden öndürülen çilimleri çekmeğini ve sağlığına ziyan yetirmeğini ve öykön keserleri bilen keserlemeğine getirdi.
Deyip bu yağdaylara sin edyen marlı yaşayıcı belledi. Habarçılarımız sonki yıllarda iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin ilatın yaşayış durmuş yerlerinin ağırlaşmanın arasında alkogollu içkileri içeyen adamların göz örtölü köpölendiğini hem sinlasa bolyandığına diyarlar.
Onların arasında arağı aşı içip öğüllerini arağı beryenler hem köp. Bu adamların arasında maşgalasını bozyanlar hemken. Olar içip gelip maşgalasını azar veriyerler. Kevr maşgalalar bu zuruma çıdaman içeyen adamı polisiya tavsırıyarlar ve 1-2 yıl tutsaluğu hüküm ettiriyerler.
Deyip Levaplı haberçimiz belledi. Türkmenistan'da alkogol önümlerinin bahası sonku gedek geçen yılın başında kımmatlaptı. Bu vaka yurtta daşarı devletlerden getirilen alkogol önümleri üçün salınyan gümrük tölüklerinin möçörünün tas ikisi yokorlanma ulen utkoşuptı. Geçen yılın martında Mardak haberçilerimiz alkogollu içkilerin kımmatlamağından son sevitte spiritli içkilerin yasama görünüşlerinin ve blordan zehirlenyenlerin köpeleyen dığını haber veriptiler. Türkmenistan'ın hükümeti alkogol önümleri boyunca import-export mağlumatlarını, şeyde spiritli içkilerin harçlanışı boyunca sanları, alkogolu yoluan adamların neçesinin hasaba alınandığını eşkar etmeyer. Azatlığın bunun bilen bağlı sorularını hem cevapsız koyar.
Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 6 yanvarda geçiren hökümet meclisinde yurtta maglumat texnologiyası ve kiber hopsuzluk boyunca yokarı dereceli hünermenleri tayarlamağa mühim ähmiyet berilmeldiğini belledi. Bu barada Türkmenistanın Devlet Xabarlar Agentligi ministerler kabinetinin yığınına salgılanıp xabar verdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataev'in tayarlan maglumatını dinlelin.
Ulaq we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mämetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy sanly tehnologiýalar ýerlerde ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhamedow mejlisiň dowamyny ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmegiň döwrüň talabydygyny bellädi. Ýygnakda ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan anyk çäreler agdalmady. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň internet ýetirligini, sanly giňişlikdäki maglumat azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Halkara Mubarlaglar Türkmenistanyna 120 kümünden gowrak internet sargysynyň petik astyna galýanyny anyklady. Synçylara görä ýurtda kiber howpsuzlyk düşünjesi häkimetler nukdaý nazaryna köprenç internet giňişliginiň berk gödäwçilikde saklanylmagy hökmüne ileri sürülýär. Ýurtda ýeri sosial törler we messengerler, şol sanly Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram we Viber ýaly ulgamlar petikli galýar. Türkmenistan soňky ençe milleriň dowamyny ykdysadyýet, maliýe, transport we durmuş pudugyny digitallaşdyrmak ugruna käbir Tağırlalar durmuşa geçirdi. Şotana durmuş üpçünçülüğünün dürlü uğurları, devlet kömök pırlarının ve zähmet haklarının tölögleri, bankamalları, halkara gümrük amalları, sevitara transport serişlerinin petek sevdası hem de gaz, su ve elektrik energiyasının tölögleri boyunca sanlı mümkünçülükler dörüdüldü. Devlet idaralarına değişik haver yüz tutmalar sanlı ulguma geçirildi. Yurtta 2017 yılda kiber hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca devlet maksatnaması kabul edildi. 2019 yılın sentyabrına kiber hopsuzluk hakkında Türkmenistan'ın kanunu tasdik 2021 yılın fevralına Türkmen Aragatnaşık Agentliğinin yanına devlet kiber hopsuzluk kulluğu dörüdüldü. Şolbir wagtda yurtta kiber hopsuzluk boyunca yürüyüte devlet toparı hareket ediyar. Bu devlet toparının düzümü devlet hopsuzluk gengeşlerine prezident tarafından tasdiklanılıyar. Yöne düzümün agdaları varada cemiyetçiliğe açık maglumat berilmeyar. Yaşı geldi Kaka ifadına Kalkara Nevitboya Gaad Üniversitetine 2021 yılda sanlı teknologiyalar ve kiber hopsuzluk fakülteti açıldı. Kiber hopsuzluk fakültetinin resmi web sahipası Google Chrome browserına hopsuz değil deyilen birlikle açılıyar. Bu olsa kiber hopsuzluk fakültetinin resmi web sahipasının hopsuzluğunun üpçün edilmeyenliği var da pikirdir ödeyar. Türkmenistan'ın hükümet resmileri halkara duşuklar da öz hizmettaşları bilen kiber hopsuzluk ulgumuna ilalaşıkları ve ehtnamlara gol çekiyar. Türkmen Aragatnaşık Agentliği bilen Özbekistan'ın kiber hopsuzluk merkezi unitar idarası 2023 yılın oktyabrına ödara düşünüşmek ehtnamatına gol çektiler. Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye Ýaly hyzmatdaşlar bilen arada hem kiber howpsuzlyk ulgamyny bir meňzeş ilalaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň oktýabrynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşuşynyň ideýany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýanyny aýtdy. Bu duşukta iki lider maglumat howpsuzlygyny putulandyrmak babatyny bilelikde beýanat bilen çykyş etdi. İki awtoritar ýurdun prezidentleri şonu dünýä bilelişigini maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny öz ygtyýarly döwletleriň içerki işine gatışmak, terrorçuluk maksatları, şoltana kompüter maglumatlarına bir kanun aralaşmak, zeleli yetirici kompüter programmalarını döretmek, peydalanmak ve yayratmak bilen bağlı cinayetleri amala asırmak için ulanmağın önünü almak boyunca ehli zerur çareleri görmeye çağırdılar. Şobrovatta Türkmenistan'ın hükümeti sonku bir nesil veri ödünün global internet torunu bağlı olmadık milli sanı torunu işlep düzenliğine edip geliyer.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýle de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
8-nji ýanwar güni ýer sagat 9:00 töwereklerinde Daşowuz Boldumsaz gara ýolunyň urunda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň gözegçilerine salgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Polisiyanın ulu serjantının sözlerine göre yokuru tildikte varyan uluğun tekerinin yarılmağı yol hadisesine sebep oluyar. Uluğ yoldan çıkıp ağdırlayar ve iki gerek toğlanyar. Yol hadisesine uçuran yengil avta uluğun benzin bakının yarılmağı neticesine partlama oluyar. Uluğda sürücü bilen birlikte 5 adım marekini. Oların biri partlamadan ön uluğdan çıkıp yetişer. 4 adım vakanın bolun yerine helak oluyar. Yol ulu hadisesine başka uluğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlaglar bu hadisa avtoluğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bolanlığını anıkladı. Qara yolun hilinin ervet bolmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem ulu hadisesinin yüze çıkmağına koşant koşuptır. Azatlık radyosu Boldumsaz'da olan yol ulu hadisesi boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun havarçası bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avtoluğ sürücüleri son kuvaltlarda sevitte yüze çıkan ulu partlama olarını soruq astına liyarlar. Olar sonku bir aydan qoğraq vaqtun devamına xasavarının adının 3 tane uloq partlamasının yanğıç beketlerine afta uloqları quyulayan benzinin kiliblini ilteştiriyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dekabr ayına Demirgazık Quvadağ şəhərinə park edilen 2 tane yengil afta uloqda yanğın çıkıp uloqlarda partlama bolubdur. Maşinlar dolu yanıp gitti. Adam pidası bolmadı deyip bir yerli yaşayıcı da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. 2022 yılın noyabr ayına Quvadağ etrafı yatırılıp onun çağı Boldumsaz etrafına berkidildi. Azatlygyň habarçylary Demirgazyk Sewitde soňky sapar noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisesi barada habar berdiler. Şonu şawat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulaw hadiseleri barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisesini adynan 60 çemete adam şolsanlı ayarlar ve çağılar helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödeçülü gulluğu yurdun çağını hasavarlayan ulu hadiseler ve uların yol açan neticeleri varada hasavat vermeyer. İçeri İşler İdaraları yol ulu hadiseleri boyunca statistik mağlumatları çap etmeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklerin haber veriş İçeri İşleri yurdun çağını adam pidalarını getiriyen ölüm yetimli ulu helakçılıkları varada asla mağlumat vermeyer. Köçü yol hareketinin düzgünlerinin bercağı edilmedligi, şol sanly uloqlaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürücüleriň üniversitetligi, hüşgärligi elden bermegi, serhoş ýagdaýda awtoulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň yaramaz hili, çukunok sakanak ýollar köplenç ýol hadiselerine ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewapolatynyň Halaç etrabyna Opel kysmyny ýeňil awtoulagyň ýol helakçyligine uçramagyny netijesine tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we Olorun iki gıydının hem de bir oğlunun yol helakçiliğine vefat bolonunu xabar verdiler. Fevralda Mary Türkmenabat avtomagistralının uğrunda bolan köçe yol hadisesine 7 adam şoltanı bir er ayal helak boldu. Azatlyk radiosunun xabarçıları aprel ayına Daşowuz vilayetinin Göroglu etrafında bolan bir yol hadisesine 3 tane mektep okuwçusunun helak bolonunu xabar verdi. Bu hadisede polisiyanın ulu leytenanti içkili yağdayda avto uloq dolandırıp yolun kenarına yürüp baryan 3 tane mektep okuwçusunu kakıp öldürdü. Öňkü polisiýa işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Apreliň ahyryna Lewapol aýtynyň çärjegi etrabynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruny 7 adam, iýunyň Aşgabatda Şowud gara ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çağı. İyul ayının devamını Aşgabat Mar avtomagistralını 7 adım, Daşowuz Lewap aralığını 5 adım, Aşgabatda bir çağı avgustu, Daşowuz şəhərini 3 adım, sentyavrda Turkkomaş Aşgabat yolunu 3 adım, Aktyavrda Aşgabatın Atamrat Niyazov Şah yolunun uğruna 2 adım, Noyavrda Daşowuzun Şahabat etrafını 7 sani yaş yigit yol helakçiliğine pidav oldular. Yılın devamını yurdun köçelerini başqada bir neçə yol hadiseleri xasavalini, Turkmenistan her yıl tutuş bir ay, sentyavr ayı köçü yol hereketinin hoopsuluğuna bağışlanyar. Bu ay köçü yol hereketi bilen bağlı havarlılık kampanyalarını önüktürlüyar.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Havar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfanın 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10. yıl 12. yanvarda hatire gününü resmi dəl görünüşdə bellediler. Balkan velayetinin qonumçılıklarının ağlavasında ilat nə resmi yuvar geçirip sadaka berdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 12. yanvarda yurdun Günvatar velayetinden mağlumat berdiler.
Adamlar devlet ruhsat vermese de suyul hatire gününü geçin yıla qarağında öz ağırlarında giyinden belləp geçip İmo ve TikTok sosyal ulgamlarında Rus İmperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki küncüklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatırlanyar, onların hatırlarına ayet tüvürler okullar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip haberçimiz gurrun berdi. 1881 yılın 12 yanvarında Rus İmperiyasının harbi koşunları General Skobelev'in yolbaşçılığında Hedirki Ahal velayetinin Göktepe etrafının çağında yerleşen Göktepe kalasını sindirdi. Münglörçe adam vefat boldu. Türkmenistan qarışsızlığını alan son her yılın yanvar ayının 12'sinde Göktepe kalasının sinan günü devlet derecesinde hatiralanıp hükümetin himayetinde sadakalar berilerdi. Göktepe urşunun hem de beylikı vatandaşı Tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yine 2015 yıldan beri bu sene yurtta hatire günü hükmünde resmi derecede bellenmeyer. Ona dere kalkın yakın tarihindaki kan döküşklü kırgınçılıkların hatirası ve 1948 yılda Aşgabatta bolan yer titremenin yası resmi derecede her yılın 6. Oktyabr günü tutulyar. 6. Oktyabr karışsızlıktan son Türkmenistan'da ehli halk matam günü ilan edilipdi. Bu 2014 yıldan beri Umumi Milli Hatire Günü hükmünde belleniliyar. Geçen yılın 6. Oktyabrında devlet medyası bu senede 1948 yılın Aşgabat yer titremesinin pidalarının şeylede ehli uruşların söveş meydanlarında ve patbolon kahramanların hatiralanandığını aytdı. Türkmenistan'da 12. yanvar günü Göktepe söveşini ve beylikı kırgınçılıkları hatiralamak resmi derecede yatırılan hem bolsa bu sene halk arasında yılın yılına bellenip geliniyar.
Balkanlılar qonumçuluklara varıp ayetten ötün merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğini kalendardan ayırıp bilmedi. Hazırki Türkmen hükümeti neyse Rus hükümetine yarancak olup atavavalarını edilen zulümü tarihten öçürmeğe sinanışsa da bu hakikat halkın hakidasını müdüğümü saklanıp kalyar.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin cemi gepleşimizi geçirip utoryarız. Gepleşimizi dinleyeniniz üçün sağ olun. Gepleşiklerimizi has köp dinleyiciye yetirmek üçün onu paylaşmağı, like koymağınızı ve öz fikirlerinizi, qarayışlarınızı tesvir görünüşünde yazmağınızı haiş ediyarız. Yeni efir tolkunlarında duşuşan çak hoş sağ olun.